Voskovec a Werich, mimořádné osobnosti, které zanechaly hlubokou stopu nejen v kulturní historii. Spolužáci z pražského gymnázia, jejichž životy byly po řadu let tak těsně spjaté, že si snad jednoho bez druhého ani neumíme představit. Ale jejich cesty se rozešly po únorovém převratu v roce 1948. A zůstaly jim jenom dopisy. Možností osobních setkání bylo velmi pomálu. To poslední bylo v roce 1974 ve Vídni. A jak to tehdy bylo? Odpovědí bude dnešní Historie Plus. Ze studia zdraví Ivana Denčevová.
Historie Plus.
Když se řekne Werich, vybaví se mi Voskovec. Když se řekne Voskovec, vybaví se mi Werich. Když se řekne Voskovec a Werich, spustí se vybavování, které už nestačím vybavovat.
Slova sochaře Vladimíra Preclíka ze sborníku Jiřího Lederera, který vyšel v exilu a byl to dárek k tehdejším Werichovým sedmdesátinám. Hostem ve studiu je teatrolog profesor Vladimír Just. A toho se ptám, je opravdu tato dvojice tak nerozlučnou ve vnímání lidí?
Víte, ono to vypadá skoro, jako by byly úplně totožní, jako kdyby to byla duchovní dvojčata, jak se často píše. Ale zapomíná se, že oni byli také rozdílní a to společné, co měli, to je ten nádherný plot osvobozeného divadla a celý té tradice, včetně té korespondence a tak dále. Ale já bych se spíš zastavil u těch rozdílností, protože zatímco Werich neměl absolutně nic společného v 20. letech s avantgardou, nepřekládal francouzské básníky, nedělal divoké koláže a tak dále, čet si své Tři mušketýry a svého Chestertona, tak Voskovec byl velmi divoký avantgardista, který ovšem posléze byl vyloučen z Devětsilu, protože se zúčastnil, byl krasavec, což se o Werichovi říct tak úplně nedá, byl krasavec a samozřejmě hrál v němých filmech Katinka z Vaječného trhu, Pohádka máje, za což byl teda Taigem vyloučen. Takže Voskovec si prošel tou avantgardní fází a najednou je tam ta symbióza. Oni se sešli na té Vespoketreví a tam už si z té avantgardy dělali teda pustou legraci. Nejen z avantgardy, i ze společnosti, ze slov, z frází, ze situací, prakticky z celé té fasády První republiky.
Oni spolu studovali na pražském gymnáziu, také spolu fungovali v týdeníku Přerod, to byla taková žurnalistická práce, a pak vy už jste zmínil název jedné z her osvobozeného divadla. To už existovalo několik let předtím, než oba pánové tam nastoupili. Co znamenal pro tuto divadelní scénu právě jejich nástup?
No, to byla čirá náhoda, která, jak známo, přeje připraveným, protože oni jim pouze poskytli sál v Umělecké besedě a na tři reprízy na Slupy, to byly sály, kde teda avantgarda hrála osvobozené divadlo, a vůbec netušili, že to bude mít osudové pokračování pro to jejich divadlo, ti avantgardisté, ten Frejka, ten Honzel, ten Burian. No ale jelikož oni měli zhruba maximum tak 3-5 repríz ve svých avantgardních tedy večerech, tak najednou ta Vespoketreví se hrála 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, téměř 200x a tudíž oni to divadlo opanovali, aniž chtěli, aniž si to nějak vlastně naplánovali. To měl být večírek pro pozvané studenty z toho Dijonu, kde teda studoval ten Voskovec, a Werich tam byl trošku jako takový hostující, že jo, kamarád, s kterým si dělali legraci. Ono to mělo skončit, ono to neskončilo. A trvalo to 12 let.
V čem byla Vespoketreví tak přelomovou, že si získala popularitu a běžela jedna repríza za druhou?
No, protože zatímco ti avantgardisté o té komedii dell'arte, o těch klaunech a o té pouťové zábavě a o tom poetismu snili, o té manéži, o těch bílých maskách a tak dále, pouze snili a deklarovali a psali básně, například Nezval, Seifert, tak oni se jimi opravdu stali. Čili zatímco my si čteme proklamace od avantgardistů, tak nad Vespoketreví se dodnes smějeme, protože to byla opravdu totální jaksi legrace, ale nejen nějaká satira na to, co kolem sebe viděli. Oni i ze sebe si tam samozřejmě dělali legraci a opět sem u té náhody nespadnout jim kulisa. A pohotový inspicient Josef Träger, pozdější tedy kritik, je nevystrčit na forbínu, dokud se to nespraví, tak by nevznikly předscény. A tím se to divadlo vyznačuje a odlišuje od všech ostatních avantgardních i oficiálních scén. Protože máme oficiální scény, máme avantgardní scény, máme kabarety a oni to zhrnuli všecko do jednoho tvaru osvobozeného divadla.
V forbíny, které denodenně vznikaly nové, reagovaly na dané dění aktuální. Ano. Je tam právě ten základ nejen tedy autorů, herců, ale i lidí, kteří reagují na to, co se děje ve společnosti, reagují na politiku. I to je, domnívám se, vlastní této dvojici.
Samozřejmě, oni, jelikož to mělo úspěch při té náhodě, při té Vespoketreví, tak si pro další hru Smokingkreví je připravovali pečlivě doma. A on to nemělo úspěch. Tak od té doby si to připravili jenom jakýsi boďák, jako my dva tady máme teď boďák, a to si dělali to odpoledne před premiérou. Vzali si noviny, bulvární noviny, seriózní noviny, všecko, a teď si řekli, jo, toto, 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 a vzali si jenom jakýsi body a vždycky to spělo k písničce.
No tak, no co je vám, no zmužte se mi tady před mikrofonem, nebojte se toho.
Když já jsem zkrušený člověk.
No co je vám, no.
Ale doba na mě tíží svou ponurostí.
Ale doba, no tak doby byly vždycky blbý, tak si vezměte příklad z nějakého silného individua z minulosti, z dějin, no.
Myslíte, že příklad z dějin může vzpružit jedince?
Samo sebou,
ušlého jedince.
Honem, ale si vezměte si příklad z někoho, honem.
Tak třeba Valčtýna. No,
vidíte, Valčtýn, to je krásná figura, už se cítíte, ne?
Ano, a jak si mám vzít příklad z Valčtýna?
No to záleží na vás.
No třeba, že byl zavražděnej, ne? Takže budu taky zavražděnej, ne? A nebo spíš si mám vzít příklad, že byl zavražděnej v Chebu, takže by bylo nejlíp, aby mě zabili v Chebu?
Oni od té doby ten punc té improvizace, kdy diváci mají opravdu zcela oprávněný pocit, že se před nima rodí něco jiného, než co bude zítra a pozítří a popozítří, tak to je naštěstí punc, který to Osvobozené divadlo neopustil až do toho roku 38, anebo chcete-li 48 po jejich návratu.
My jsme se dostali už, jak jste zmínil, rok 38, takzvaná Mnichovská dohoda, následně březen 39, protektorát Čechy a Morava, a oba pánové se ocitají za oceánem.
A to byl malér, protože jejich hlavní jaksi výhoda, ekonomicky řečeno komparativní výhoda, bylo slovo. A najednou to slovo, ten jazyk, ta zabydlenost v té mateřštině, to, jak přinutili i tu češtinu swingovat, roztančit vlastně, rozebrat dadaisticky ty slabiky, pohrát si s nima, tak najednou v tom anglickém prostředí, ale i v tom krajanském prostředí, vychovaném Hašlerem a Kmochem a tak dále, najednou to nebylo ono. A teprve, když se chytli, a typické jako dva klauni v bouři v Shakespeareovi, že jo, Trinculo a Stefano, to opravdu zabralo, tak najednou skončila válka a Werich se vrací a Voskovec za rok poté taky. Takže dá se říci, že oni tam 6 let, ne že by se tam zaháleli, oni dělali rozhlas, oni dělali velmi jaksi účinnou satiru proti Hitlerovi a tak dále, ale přesto jako divadelníci se prosadili až úplným závěru. Takže neskončit ta válka, nebo vůbec nebýt a oni být tam, dost možná bychom o nich slyšeli jako už domestifikovaných anglicky mluvících shakespearovských klaunech a komicích.
Po válce je obnoveno Osvobozené divadlo, ale přichází únor 1948 a cesty obou protagonistů se v souvislosti s politickými událostmi rozcházejí.
Ano, a tam právě je taky dána ta odlišnost. Zatímco Werich, jak jsem říkal, byl člověk, který byl nepoznamenán nějakým světoobčanstvím, nějakým avantgardismem a tak dále. Voskovec, vemte si tu jeho míchanici rodovou. Z toho museli mít ti rasisti, kteří šli, pátrali po jeho původu, opravdu teda hlavu v pejru. Protože dědeček Francouz, matka se narodila tedy vlastně do francouzské rodiny. Otec měl ruské občanství, ale původ německý, Waxman, že jo, a tak dále. A do toho ten Voskovec, který ale utek ne do Francie ani do Ruska, to už vůbec ne, ale do Ameriky. Takže ten Voskovec měl od samého počátku, vnášel do tvorby této dvojice jakýsi nadhled, jakési opravdu světoobčanství, chcete-li nejprve evropanství, a Werich vyrůstal tady z této půdy, jeho komika tkvěla tady. To byl Pražák jako poleno. Čili Werich opravdu jaksi cítil, že to publikum, který má tady v Česku, že by asi těžko teda v Americe scháněl, zatímco Voskovec se tam pokoušel, a to částečně úspěšně, částečně třeba méně úspěšně, ale s velkými jaksi pozbudivými ohlasy u kritiky někdy, profilovat jako anglicky mluvící herec, což bylo hrozně těžký. Voskovec, který měl spíš na básně, na eseje, byl to literát, byl to intelektuál, nebyl to komik od pána Boha jako ten Werich, tak se živil až do konce života jako herec.
Ve Vídni žije paní Zuzana Brejcha. Její otec, Bohumil, působil v Československu v oblasti filmu a mimo jiné se také podílel na Císařově pekaři a Pekařově císaři. Spolu s rodinou pak emigroval po okupaci roku 68 do Vídně a jeho kontakty a také ochota být organizátorem napomohla setkání Voskovce a Wericha v roce 74 právě ve Vídni. Slečna Zuzana, jak jí tehdy Jan Werich říkával, je poslední žijící svědkyní tohoto setkání. Vypravila jsem se za ní do jejího vídeňského bytu a nad fotografiemi mi vyprávěla.
Na nich je pan Werich, na nich je pan Voskovec a na nich je pan Kubíček. Je trojice, která se tady sešla v roce 74 a chodili jsme s nima na večeře. Ještě tady taky u toho byla paní Trnková. Tehdy už byl Jiří Trnka mrtvý, ale byla tady taky paní Trnková. A myslím si, že oni potom odjeli na pár dní do Vachava. To je u Dunaje nádherná příroda, která byla dokonce teďko přijata jako v evropské kulturní dědictví. A tam si myslím vesele popíjeli, protože tam jsou vinaři a myslím, že docela rádi zmizeli tam pár dní, že jinak byli pod kontrolou mý mámy. A já jsem se před lety, jsme se o tom nějak s mámou bavili, a já jsem říkala, o čem se vlastně pořád mluvilo, protože já si samozřejmě nějaké věci pamatuju, ale oni mluvili o hodně lidech, který já jsem vůbec neznala, takže to jsem všechno pozapomněla. A tak jsem říkala, o kom se vlastně bavili? A máma říkala, no o kom, o ženských.
Zuzana byla tehdy čerstvá maturantka zhruba 20letá a mě zajímalo, jak k tomu setkání obou pánů vůbec došlo.
To je strašně dlouhá historie, protože táta se znal s Janem Werichem, protože pracoval na Barrandově v 50. letech, byl tam potom dramaturg a takovou komplikovanou historií potom ho udala manželka Artura Londona a táta musel z Barrandova odejít, ale v té době, kdy tam ještě byl, tak taky pracoval na Císařův pekař, Pekařův císař a tam se právě seznámil s Janem Werichem. Já tady mám ještě mince tolar Rudolfa II., který potom Jan Werich dával všem lidem, kteří tam spolupracovali na tom filmu. Werich se samozřejmě dobře znal se svým sousedem Jiřím Trnkou a táta potom v 60. letech organizoval pro Jiřího Trnku výstavy a taky výstavy ve Vídni. A tady se přes Jiřího Trnku seznámil s jedním z nejbohatších lidí Rakouska tehdejší doby, s multimilionářem Herbertem Turnaurem, který pocházel z Prahy, byl to pražský Němec, s velkou láskou ke všemu českému. A pan Turnaur tátovi vždycky říkal, kdyby náhodou jsme chtěli utéct, takže má táta u něj práci. No a když jsme potom byli tady v Rakousku, tak táta opravdu začal u pana Turnaura pracovat.
To už jste utekli.
To už jsme utekli v 68. Teď to zrovna bylo 18. října, 49 let. Tak táta byl samozřejmě v kontaktu s panem Turnaurem a pan Turnaur se pokládal za čest pomáhat nějakým způsobem panu Werichovi, protože ho velmi uctíval. A tak, když bylo něco potřeba, tak táta zařizoval pro Jana Wericha, například pan Turnaur mu platil New Yorkera a Bonma, a nebo pan Werich napsal dopis, že něco potřebuje a táta to tady zařizoval. Taky jsme chodili například brzo ráno na Našmarkt, to je tady takový trh. Nakoupili jsme, co si pan Werich přál, nějaké koření a exotické ovoce a zeleninu. A šli jsme potom na nádraží Franz Josef Bahnhof, tam se to všechno zabalilo do krabice pod dohledem rakouského celníka. Ten to orazítkoval, dal na to nějakou nálepku a hned to putovalo do Prahy, takže odpoledne už si to mohl někdo pro pana Wericha vyzvednout. Tam to zase před celníkem museli otevřít, že tam opravdu nebylo nic tajného. A tak měl pan Werich už večer čerstvou zeleninu a ovoce z Vídně. A to všechno financoval pan Turnauer. No a samozřejmě Jan Werich měl pořád velké přání se sejít se svým nejlepším přítelem, bratrem, v podstatě dvojčetem Voskovcem. A pan Turnauer se nabídl, že by to financoval a táta to potom tady organizoval.
Vídeňský mecenáš pan Herbert Turnauer, jak jsme slyšeli, byl klíčovou osobností nejen pro setkání Voskovce a Wericha, ale také pro život Jana Wericha v komunistickém Československu.
Ano, kdo četl korespondenci, ty tři svazky, tak tam má pan Turnauer asi 80 nebo 100 odkazů, velice často o něm mluví, ale velmi často nemluví o Turnauerovi, ale o panu Moje. Pan Moje. A to vzniklo z toho, že jeho chůva vlastně toho pana Turnauera, on jí říkal Moje a oni si to tak nějak jako zafixovali a dokonce i spolu, když korespondovali s panem Turnauerem, tak mu taky psali Milý Moje. A to není tak důležité jako to, že pan Turnauer skutečně financoval a zařizoval ta setkání. Platil Voskovcovi letenky tam i zpátky z Ameriky, a což bylo komplikované, protože letenky byly zaplacené a Werichovi zakázali výjezd. Třeba v tom roce 74, tak se to muselo posunovat a to musel zaplatit znovu a tak dále. Čili neměl to s oběma pány lehké, ale oni mu vděčí úplně za všecko. Werich i za kyslíkové přístroje, za sluchátka, Voskovec za ty příjezdy, odjezdy. A když pak umřel Werich, tak Voskovec píše panu Turnauerovi, Milý Moje, jsi jediný mužský, který mi zbyl.
Jejich setkání v roce 1974 se dokonce nahrávalo na magnetofonové pásy.
Já myslím, že ten nápad vzniknul u Jiřího Voskovce, protože plánoval, že to potom v Americe vydá. Samozřejmě oni toho nahráli asi, myslím, 5 hodin. Ale bylo domluveno zaprvé, že táta si může udělat kopii a tu kopii a celý nahrávání organizoval můj bratr, který měl takový semiprofesionální magnetofon a naaranžoval jim tam mikrofony. A bylo to ve vídeňském bytě pana Turnauera v Žorezgase ve 3. okrese a tam se ty rozhovory nahrávaly.
Vyprávěla Zuzana Brejcha a díky tomu můžeme slyšet unikátní záznam z těchto rozhovorů.
Poslouchej, Jeníku, tak jsme se zase sešli. Jednou.
Teďka myslíš?
Jo. A je to po jak dlouho? To jsou 3 roky, víš?
No, tentokrát to dalo větší práci než jindy.
Ne? No poprvně vůbec to zavázlo jaksi z důvodu administrativních takovej, že jo? To se předtím nikdy nestalo.
No, posledních 20 let se mi to nestalo. Hmm. Předtím takových roku 50. Hmm. 50 něco jsem si nemohl tenkrát ani požádat o žádost o vydání pasu. To se muselo žádat o žádost.
To se muselo žádat o žádost?
Jo, tenkrát, jo.
No to bylo teda v raných 50. letech.
Jo.
No to byla taky období, kdy za celý svůj dlouhý život my dva jsme se nejdýl neviděli.
Ano, 8 let tenkrát.
A nejen neviděli, ale dokonce větší část té doby jsme vůbec nebyli v direktním styku.
Přece. Ano. Od roku 48 do roku 55
nebo tak.
Tak nějak.
Jaký byl jejich život po únoru 48? Otázka pro profesora Vladimíra Justa.
Tak Voskovec se, jak jsem říkal, etabloval jako profesionální herec, víc divadelní než filmový a televizní. Dostal cenu za nejlepší čechovovský výkon svůj za Strýčka Váňu a řadu jiných ocenění. Ale velmi těžce se protloukal, protože měl nemocnou ženu a peníze a tak dále. Ten profesionální život v Americe nebyl pro Jiřího Voskovce tak jednoduchý. Werich měl zase úplně potíže jiného druhu. Chvíli nesměl, pak zase sněl, pak zase nesměl, pak nesměl. A skutečně to on i v té korespondenci znovu a znovu říká. Ta korespondence je cena právě v tom, když on píše z Vídně, od pana Turnauera nebo z Říma, tak píše úplně jinak, bez cenzury, než když musí počítat s tím, že to budou číst a tak dále. A tam se my dovídáme o těch jeho neskutečných potížích v divadlem ABC v 50. letech i dalších. Takže je to pro nás velice důležitý pramen, jak to bylo doopravdy s cenzurou a s jeho teda nelehkým uměleckým realizováním i toho národního umělectví, jak on říká, v socialistickém Československu. No a potom nastupuje srpen 68, úvahy, že by Voskovec mohl přijet, tím to padlo samozřejmě, Voskovcovo přemlouvání, ať Werich vyjede do Spojených států, jeníku postav mezi sebe a komunismus oceán. To jsem udělal já, to je bezpečnější než nějaká Vídeň, mu píše Voskovec, zhruba parafrázu. No a pak přichází anticharta, to už jsou velký problémy, normalizace a ten smutný konec, plnej teda neskutečného počtu nemocí, který, s kterýma Werich musel zápolit a do toho ta otrávenost, že mu neumožnili, když byl v nejlepších letech, vlastně ten režim mu neumožnil tvořit.
V říjnu roku 1980 ve svých 75 letech Jan Werich těžce nemocný umírá.
Milý Bohu, mile s rodinou, co vám mám povídat, příteli? Půlka mi umřela a jediný, čím se mohu utěšovat, že už netrpí a nikdy trpět nebude. Dokonce mám dojem ze snů, co se mi zdají, že mi dává najevo, že má srandu a abych měl taky. Jeho poslední dopis ze začátku léta byl dost optimistický a opravdu se chystal do Vídně. Byl dost, ba hodně up, jak tady říkáme.
Slova z dopisu Jiřího Voskovce, který psal do Vídně Bohumilu Brejchovi. Jiří Voskovec měl tu srandu, jak v dopise psal, taky. O půl roku později. Umírá 1. července roku 1981. A Zuzana Brejcha ve Vídni na poslední setkání Voskovce a Werich vzpomíná.
Bylo to báječný, protože právě tak Jiřího Voskovce jsem zrovna neznala, ale Jan Werich prostě byl součást mýho života a pak je tady vidět, já nebudu říkat, že jsem si byla vědoma nějakého historického okamžiku, ale věděla jsem, že hlavně jsem věděla, co se říká doma, že to možná je poslední setkání obou pánů a byla jsem ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit, že mě táta bral s nimi, to byl 74, byl vůbec pro mě vzrušující rok, protože jsem akorát odmaturovala a udělala zkoušky na filmovou školu tady. A film byl můj život právě, chtěla jsem dál dělat do filmu. A teď jsem se seznámila s takovými dvěma pány a byla jsem svědkyně toho, když si povídali. Úplně nejsilnější emoce je dárek, který mi dal Jan Werich. A sice poslední den setkání, to byla sobota, jsme byli na Grábenu na Příkopech, protože Jiří Voskovec nosil vždycky takový klobouček a šel si tam do firmy Kníže, Knice, koupit klobouk. A táta s ním šel a já jsem šla s Janem Werichem naproti do takové kavárny, jmenuje se to Europa. Dneska tam pořád je, ale vypadá to úplně jinak. A my jsme tam stáli. Já jsem pila určitě čaj, jestli Jan Werich pil kafe nebo čaj, už nevím. A tak se na mě díval a byl už takový posmutnělý, protože v odpoledne Voskovec odlítal a určitě mu bylo jasné, že to nebude tak jednoduché se ještě někdy s Voskovcem sejít. A tak se na mě díval a takhle mi píchnul prstem do tváří a říkal, že mám dolíčky ve tvářích a to, že mají děti, když je rodiče, mají hodně rádi a hodně je líbají, když jsou ještě děti a že to má Jana jako jeho dcera, že to má také. A pak se tak na mě díval a říkal, já vám dám, říkali mi slečno, já vám dám dárek. A já jsem si říkal, aha, dostanu dárek od Jana Wericha. A on mi začal vyprávět o tom, jaké to bylo, když byl mrtvý. Protože Jan Werich, myslím, jednou určitě, ne-li dvakrát, už v podstatě byl v komatu a lékaři ho zase tahali zpátky. A on mi začal vyprávět, jaký to byl pocit, když už byl v podstatě mimo tělo, když se na všecko díval, jak se ty doktoři tam zhlukli kolem mě, jak se snaží ho tahat zpátky a jak by jim byl rád dal na vědomí, že aby ho nechali. Aby už mu dali pokoj. A on mi říkal, že chce, abych věděla, že není čeho se bát, že to byl pocit svobody, že to byl pocit velice lehký, že prostě není čeho se bát.
Člověku tak trochu, jak se říká, běhá mráz po zádech.
Zvláště, když si uvědomí, jaké by to bylo, kdyby nebylo těch vnějších okolností, které tuhle tu dvojici rozdělili a postavili před ní tu železnou oponu, nebo ten oceán, jak chcete. A já si myslím, že určitá nápověď je dramatik a spisovatel Čechov, aniž se domluvili. Oni oba dva, vlastně Voskovec dostával ty ceny, že jo, za toho Strýčka Váňu, za Gájeva ve Višňovém sadu. A Werich tady hrál ty aktovky, Medvěd, Slzy, které svět nevidí a tak dále. Oni by se možná dostali k velmi osobité, autorské, ale dramatické tvorbě, oba dva. A možná, že by pokračovali tímto směrem. Už by to nebyly ty bílí klauni, ale byly by to velké dramatické postavy, nazřené velmi osobitým, originálním humorem Voskovce a Wericha. No, ale i tak, to, co po nich zbylo, ty forbíny, ty texty, hlavně písničky, i ta korespondence, i to setkávání, ty záznamy, to všecko není vůbec muzeum. To není jenom, že se to vykládá na školách jako historie. To je živý. Nebýti těchto dvou pánů, nevznikl by semafor. Nebýti semaforu, nevznikly by desítky a desítky autorských, alternativních a já nevím jakých scén, od Ypsilonky až po 105 a nechci pokračovat dál, protože toho nepřeber. Čili jejich odkaz je rozpuštěn v současném divadle, v současném humoru, v současném písničkářství a tak dále.
Je jistou zajímavostí, že když se natáčeli právě záznam jejich vídeňských rozhovorů, že údajně jeden řekl půlku věty a druhý úplně bez problému doplnil, že ta sounáležitost ani po těch letech, co nemohli spolu se setkávat a spolupracovat, tam byla vlastně navždycky.
Ano, ale je tam důležité to, že jeden držel linii, to byl ten Voskovec, a druhý do toho dělal teda opravdu ta extempore, ty odbočky. Když potom Werich hrál s Horníčkem, tak najednou měl tu funkci, že on musel držet linii při písničkách a Horníček, samozřejmě, který nebyl hudebně tak nadán, musel dělat to ostatní.
Tak to říká teatrolog profesor Vladimír Just, host dnešního pořadu. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Denčová.